Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Annari umræðu bókun 35 var frestað á Alþingi á 15. tímanum. Málið var það eina sem komst á dagskrá þingfundar í dag. Forseti Alþingis segir ekki hægt að tala málþóf. Hún vongóð að það takist að afgreiða mörg mál áður en þingi verður frestað.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær sem þýðir að þingforseti getur fjölgað þingfundardögum og lengt fundi eins og þurfa þykir. Önnur umræða bókun 35 hófst á þingfundi síðdegis í gær og var framhaldið á þingfundi í morgun. Bókun 35 var eina málið sem komst á dagskrá Alþingis í dag og önnur umræða málið hefur nú staðið yfir í 11 klukkustundir og 34 mínútur. Heldur fámönt var í þingsal í dag en þeir þingmenn sem voru viðstattir veigruðu sér ekki við að sinna þingstörfum hvítasunnuhelgi.
Það bara mjög gaman, mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallan það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennum markaði þannig að mér rennur blóðið til skyldunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það sannlega það sem við erum að gera þetta og ég elska að vera þetta.
Þetta bara hluta vinnunni, standa vaktina og koma okkar góðum málum í gegn.
Það bara ljómandi gott. Ég vanur vaktavinni frá því að ég vann á stöðu 2 aðra hverju helgi í 20 ár þannig að ég ekkert að vola yfir þessu.
Sagði Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður samfylkingarinnar. Áður heyrðist í Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmanni Viðreisnar og Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins. Næsti þingfundur á dagskrá á þriðjudag klukkan 13:30. Dagskrá fundarins liggur ekki fyrir.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Sænski umhverfisverndarsinnin Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðarsinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til Gaza. Thunberg segir förun að ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættusöm og það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum. Hún segir áhættuna sem hópurinn taki hvergi nærri eins mikla og áhættuna sem fólk á Gaza býr við dagstaglega. Báturinn úti fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza á morgun. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir sambandi hans og aðtallamannsins Elon Musk vera lokið. Musk hætti störfum fyrir ríkistjórn Trumps í lok síðustu viku. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvorað öðrum í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Trump segir Musk dónalegan og sína forsetaembættinu vanvirðingu. Forsetin hefur ekki áhuga á að grafa stríðsöksina. Þá að veðri. Norðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og víða bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum. Minkandi norðvestan átt, norðaustan til og lítilsáttar rigning eða slitta. Hiti 4-13 stig að deginum, mildast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh.
Down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall, oh, and they will run.
oh, 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 oh. So where down we go, ooh, ooh, way down we go.
Periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà.
Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Ég er ekki einn af þeim sem rappar. Ég er ekki fær í flestan sjó. Ég er ekki sá sem hundum klappar. Ef maður það sem við þér, gjöru það bara með þér. Ég er ekki fór að klíða kletta. Ég er svaru stofu gólfin á. Ég vil ekki fjalla hjóli þetta. Ef maður það sem við þér, gjöru það bara með þér. Ég er ofur hetja með því hjá mér. Eflust á við yfir aðra menn. Fyrmari en Messi og Ronaldo. Miklu fallir en gulli menn. Ekkert með þér á mig lengur bítur. Ég er máta verði með þér klá. Þú ert sem sem fjöldra mína slítur. En það gerir það allt með þér. Já, gerir þetta allt. Trónum slóðum þegar ég röldi með þér. Gjörðu það bara með þér. Ekki fer ég út í sjó að synda. Ekki fer ég kalda pottin í. Ég vil ekki veiðin núta bynda. Nema það sem með þér. Gjörðu það bara með þér. Ég ofur hetja með því hjá mér. Ef við stafin yfir aðra. Fyrmari en Messi og Ronaldo. Miklu fallir en gulli ben. Ekkert með þér á mig lengur bítur. Yfir máta verði með þér klá. Þú ert sú sem fjöldra mína slítur. En það gerir það allt með þér. Ég færi aldrei í borgina. Ekkert sem tælir mig þar. Kannski á tónleika
Lótus Borka.
Bara ef þú verður þar.
Ég er ofur hetja með
Líði bara svona með þér. Rættum man á en ekki hér hún ringitinn sem fylgir mér tekur lítið skref langar ekki að fara partur inn í mér vil bara hafa gaman baby ég fyrir gerður að þú fokkar en mér líður bara best þegar að ég með þér alveg samur rest er að þú ert hérna með mér baby kemur yfir þó að stoppið verðist Honey, ég búin að segja henni að money Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að Molly Þeir inn á klubin og gatið orfa með funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já, sem er þú elskið mig Heltu olíu á eldi mig finna endurinn þegar við förum saman inn í herbygging því mig langar ekki að vakna þegar þú kjör minnir mig á mig og baby ég rör ég til ef þú kemur líka með augnar á því grind en ég veit um minna baby hvað þú meina með því elska, elska þegar þú ferður hata þegar þú ferði áriðin sem þú hefur ég þar ekkert með því bestur að gera þetta ég held ég séu jelly eftir að gera margt að mega fylgjast með því Honey, ég búin að segja henni að money Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júni Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Prikið Luxor og Rás 2 tix.is
Rás 2
Fyrst og fremst
Við erum Rás 2.
I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Psychotic, you pull away. You take the same in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Looking for the wrong affection night after night. I'm trying to find a new distraction. Wanna make it as all night.
gleymast hjarta mig verða hemja
I bet you wish Every morning there's a halo hanging from the corner of my hvað er það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74 sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu Bossinn frá New Jersey
Hún sýnir manninni svo víðu samengi og stóru ljósi.
Það það sem hann er að tala um þessa kynslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem týnt.
Frá 4-6, annan í hvítasunu á Rás 2 og í Rúf appinu.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Sveitastjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt. Erlendur ferðamaður, kona á fertugsaldri, lést eftir fall í Brúará í gær. Mikið viðbragð var á vettvangi slyssins. Konan fannst fljótlega og var úrskurðuð látin á vettvangi. Lögregla vill að svo stöttu ekki upplýsa þjóðerni konunnar þar sem ekki hefur náðst í aðstandendur. Þetta þriðja banaslysið í Brúará á jafnmörgum árum.
Það öllum heimil för, samkvæmt lögum, með frá ámóvötnum. Þannig að það ekki að hindra það að fólk fari þetta svæði. En það mögulega hægt að bæta merkingar eða benda betur á hættuna þannig að fólk gæti sín betur.
Já, þannig að þú tilur alveg tilefni til þess að það verði aðeins skoðað betur þetta svæði bara til þess að gera það aðeins örgara fyrir ferðamenn sem eru náttúrulega koma.
Já, þetta auðvitað ekki ásættanlegt. Við viljum ekki missa hvert mannslífið á fætur öðru í svona slysum.
Sagði Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar í samtali við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglu til að fara yfir öryggismál.
Sjá hvort að við getum komið með einhverjar hugmyndir, hefur lögreglan einhverjar hugmyndir leiðir og bara skoða hvað hægt að gera.
Sagði Ásta Stefánsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir sambandi hans og athafnamannsins Elon Musk vera lokið. Trump greindi frá vinslitunum í viðtali við fréttastofu NBC í dag. Musk hætti störfum fyrir ríkisstjórn Trumps í lok síðustu viku í kjölfar þess að það var lýst óánægi með frumvarp ríkisútgjöld. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvorað öðrum í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Trump segir Musk dónalegan og sína forsetaembættinu vanvirðingu. Forsetin hefur ekki áhuga á að grafa stríðsöxina. Umfangsmikil fangaskipti Rússa og Úkraínumanna eru í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Til stóð að hvert ríki leysti rúmlega 1000 fanga úr haldi, hermenn undir 25 ára aldri og sem hefðu særst í átökum. Rússar kváðust einnig reiðubúnir að afhenda Úkraínumönnum jarðneskar leifar 6000 úkraínskra hermanna. Fyrir sökuðu Úkraínumenn í dag að draga lappirnar, meðal annars með því að semja ekki nákvæma tímasetningu fangaskiptana. Úkraínumenn sökuðu Rússa á móti að afhenda nafnalista sem væri ekki í samræmi við samkomulagið. Úkraínumenn brýndu fyrir Rússum að hætta að beita brögðum og standa við samningin. Þá að veðurhorfum. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum. Minkandi norðvestan átt norðaustan til og lítilsáttar rigning eða slitta. Hiti 4-13 stig að deginum mildast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
sa face qu'ils ont fait. J'ai plongé ma main dans la terre du sentier. Pardonnez-leur, ils ne savent plus où ils vont.
Elle m'attendait près du ruisseau pour me parler.
Ils meurent en leur âme à la fois autre chose. Ils ont les larmes et les pétales de rose. J'ai dit, je crois qu'ils ont trop souffert.
Mon amour rime avec toujours, toujours.